të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić thot se thirrja për takimin në Beograd i ka ardhur nga Prishtina. Ai më tutje tha se nëse i lejohet ardhja në Beograd Hashim Thaçit, atëherë Serbia shkel politikën e vetë ndaj Kosovës. Eksperti ekonomik Naim Gashi, duke u shprehur për fondin e privatizimit, postierash thot:
Mbajtja e këtyre fondeve jashtë Kosovës, po flas për fondet e privatizimit. Unë mendoj se aktualisht është e parësyeshme pasi që pas mbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, tani më kuvendi i Kosovës dhe qeveria i kanë duart e lira që të menaxhojnë me ato fonde.
Në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura, kostës së lartë dhe sistemit jo efikas të gjyqësisë, thon përfaqësues të shoqatave ekonomike në vend.
Sa kanë kujdes të rinjt në Kosovë për ruajtjen e ambientit? I riu Liridon Kosumi thekson:
Na sot jemi edhe po jetojmë i kuqi, na duhet gjithçysh më mirë në ambientin se në Kosovës, po mirëmi me sami të kota, e realisht burdogu nuk ka hyrë deri në muajt hunës.
Gjatë këtij emisioni, sot e diel 19 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni në shumë shkolla të mesme nxënësit po e bojkotojnë mësimin në shenjë të protestës për disa reforma të paralajmëruara. Presidenti i Iranit Hasan Rohani thot se vendi i tij nuk zhvillon negociata me Kongresin e Shteteve të Bashkuara për programin atomik iranian. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka vazhduar sulmet ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në reagimin e parë zyrtar pas miratimit të një legjislacioni në një komitet të Senatit Amerikan, presidenti i Iranit Hasan Rohani thot se Irani nuk po zhvillon negociata me Kongresin e Shteteve të Bashkuara për programin atomik iranian. Ai tha se partneri i Iranit në këto bisedime ndërkombëtare është grupi 5+1. Këto komente u bën pasi në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara këtë javë unanimisht ka kaluar legjislacioni me të cilin Kongresit Amerikan i jepet rol në arritjen e marrëveshjes finale me Iranin për programin e tij atomik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Iranit Hasan Rohani thot se Republika Islamike nuk po zhvillon negociata me Kongresin e Shteteve të Bashkuara për marrëveshjen potenciale atomike. Partner yni nuk është Senati apo Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Partner yni është grupi i njohur si P5+1, tha Hasan Rohani gjatë kësaj jave në qytetin verior iranian Rasht. Këto komente u bën në pak kohë pasi ishte arritur kompromis në Shtetet e Bashkuara ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe ligjvënësve amerikan që Kongresi të ketë rol në marrëveshjen eventuale ndërmjet 6 fuqive botërore dhe Iranit lidhur me programin e tij atomik. Legjislacioni i ri me të cilin Kongresit të Shteteve të Bashkuara i mundësohet që të debatojë dhe votojë për çfarëdo marrëveshje atomike finale të mundshme me Iranin, është miratuar unanimisht në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Shtëpia Bardhe ka sugjeruar se presidenti Barack Obama nuk do ta shfrytëzojë të drejtën e vetos për versionin i cili ka kaluar në Komitetin e Senatit. Sipas këtij legjislacioni parashihet një periudhë rishqyrtimit prej 30 ditësh nga ana e Kongresit dhe kërkohet që administrata Obama rregullisht ta njoftojë Kongresin për bashkëpunimin e Iranit. Komentet e presidentit iranian Hasan Rohani shënojnë reagimin e parë zyrtar ndaj votimit në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Çka thot Senati, çka dëshiron Kongresi, kush janë pjesëtarët e linjës së fortë në Shtetet e Bashkuara? Çka thonë mercenarët amerikanë në rajon? Ka pyetur zoti Rohani, kanë raportuar mediat iraniane. Më tutje ai ka konstatuar se këto nuk janë probleme të qeverisën dhe të popullit ton. Hasan Rohani në fjalimin në qytetin Rasht e ka përsëritur kërkesën e Teheranit që sanksionet ekonomike ndërkombëtare të imponuara kundër Iranit për shkak të aktiviteteve të ndjeshme bërthamore duhet të tërhiqen kur të nënshkruhet marrëveshja finale atomike. Në këtë kuadër ai ka theksuar:
Bedanat dunya پنج به اضافه یک بداند مجلس نمایندگان آمریکا و سنا
بوتا دو تا دی 5 plus 1 duhet ta di, Senati Amerikan, Kongresi, Presidenti Amerikan dhe Qeveria, të gjithë duhet ta din se nëse përfundimi sankcioneve nuk është në këtë marveshje, atëherë marveshje nuk do të ketë, tha Hasan Rohani. Grupi 5 plus 1 janë 5 shtetet antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca dhe Britania plus Gjermania. Ministri i Jashtëm i Iranit, Mohammed Javad Zarif, ka thënë se presidenti Barack Obama është përgjegjës për të dhënë siguri se Washingtoni e respekton marrëveshjen finale për programin bërthamor iranian përkundër dritës jeshile që Kongresi të ketë rol në këtë marrëveshje. Më tutje ai ka theksuar.
On the American side, the Americans will have we hold the government of the United States responsible.
Sa i përket palës amerikane, amerikanët duhet ta mbajnë qeverinë e Shteteve të Bashkuara përgjegjëse. Pra, çkado që ata bëjnë brenda me Kongresin e tyre është problemi tyre. Sa na takon neve, ata duhet ta përfundojnë implementimin e sankcioneve. Dhe ky është obligim juridik që qeveria e Shteteve të Bashkuara duhet ta pranojë atë që parashihet në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Mohammad Javad Zarif. Zoti Zarif po ashtu tha se Irani do ta studiojë mirë legjislacionin amerikan për të parë nëse ai shkel ose i pengon kapacitetet e presidentit Obama për të kryer obligimet që ai duhet të marrë me Iranin. Irani dhe 6 fuqit botërore kanë arritur një marrëveshje atomike kornizë në Lozanë të Zvicrës më 2 prill. Kjo marrëveshje e hap rrugën për atë përfundimtare, me të cilën do të kufizoheshin aktivitetet bërthamore atomike të Iranit në këmbim për lehtësimin e sankcioneve. Afati i fundit për arritjen e marrëveshjes finale gjithë përfshirëse është 30 qershori.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Afro 1.9 miliard euro, institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në shtetet të ndryshme të botës. Vetëm fondi kursimeve pensionale e ka shumën prej rreth 1.2 miliard euro, ndërsa fondi privatizimit arrin në mbi 600 milion euro. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se kjo shumë duhet të shfrytëzohet për zhvillim ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kosova vazhdimisht kërkon donacione dhe investime të huaja, kurse vetë institucionet e Kosovës kanë rreth 1.9 miliard euro, të cilat mbahen në tregjet financiare ndërkombëtare. Rreth 1.2 miliard euro ka arritur fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Këto investime janë të shtrira në 61 shtetet e botës apo në afër 2000 emitues botror. Në një përgjigje përmes postës elektronike jeton Ndemi, zyrtar për marrëdhënie me publikën në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, ka thënë se vlera më e madhe mjeteve janë të investuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë të Madhe, Francë, Kosovë, Gjermani, Japoni dhe Kanada. Kurse fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, sipas të dhënave të kësaj agjencie, ka arritur shumën prej rreth 700 milion eurosh, të cilat deponohen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës e prej aty investon në tregjet e jashtme. Nga ky fond parashihet të kompenson kredituesit e ndërmarrjeve shoqërore. Sidoqoftë, mosfutja e mjeteve të trustit edhe të fondit të privatizimit në tregun kosovar është kritikuar shumëherë nga ekspert për çështje ekonomike. Ismail Kastrati në një prononcim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se mjetet që mban të ngrira jashtë territorit të Kosovës duhet të trajtohen në forma të veçanta.
Po, trusi pensioneve është kursimi qytetarëve të Kosovës, cilë një pjesë të pagave tyre e ndajnë për siguruar një investim të ardhshëm. Ndërkaq që trusti i privatizimit nuk mund të shfrytëzohet para se të shpërbëhet AKP, përkatësisht para se të mbulohen të gjitha kërkesat pronësore ose kredituese ose juridike.
Edhe Naim Gashi, profesori ekonomist, thekson se shfrytëzimi eventual i mjeteve të trusit është proces më i ndjeshëm. Por fondin e privatizimit, thot ai, gradualisht qeveria e Kosovës me pëlqimin e kuvendit të Kosovës duhet të mendojë që ato mjete t'i kthejnë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Mbajtja këtyre fondeve jashtë Kosovës, po flas për fondet e privatizimit. Unë mendoj se aktualisht është e parësyeshme pasi që pas mbylljes së mikqyrjes së pavarësisë së Kosovës, tani më kuvendi i Kosovës dhe qeveria i kanë duart e lira që të menaxhojnë me ato fonde.
Kastrati konsideron se me këto mjete qeveria e Kosovës duhet të krijojë një bankë investuese në mënyrë që të ndihmojë sektorin privat.
Andaj do të ishte mirë që me këto mjete në momentin e parë qeveria të krijojë një fond investimi ose një bankë investuese me të cilët do të stimulohej zhvillimi i ekonomisë rurale dhe agrobiznesin përgjithësi dhe stimulimi i eksporteve. përmes mbështetjeve të sektorit të prodhues në ndërmarrje të vogla të mesme.
Edhe Naim Gashi thotë se autoritetet kompetente duhet të marrin praktika nga Britania e Madhe për lejimin e linjave kreditore për sektor të caktuar ekonomik me kamata 2-3%.
Dhe këtë punë do ta kryenin bankat komerciale, mirë po shteti nuk do të krijonte përfitime nga to, vetëm do të bënte kthimin atyre mjeteve dhe reinvestimin e tyre për zhvillim ekonomik. Ndërsa kamata prej 2-3% ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe për sektorin e bujqësisë ose të përpunimit të produkteve ushqimore do të përdorej vetëm në rast rreziku që ndonjë nga bizneset mund të falimentojë dhe eventualisht nëpërmes asaj kamate të mbuloheshin humbjet aty fondi.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit të dhëtrusit kursimeve pensionale tashme saher kanë deklaruar se kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve nuk mund të bëtë për shkak të pëngesave ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ka konteste të shumë të ndërmjet të vetë të bizneseve, por ato i shmangen në shqyrtimeve në përgjukata për shkak të stërgjatjes së tyre, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë. Në këtë kuadër shtrohet pyetja se çka mund të bëjnë të ashtuquajturat e qendrave të arbitrazhit për zgjidhjen eventuale të kontesteve ndërmjet kompanive. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura, kostos së lartë dhe sistemit jo efikas të gjyqësisë, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike në vend. Mos zbatimi kontratave, vonesat në pagesa janë disa nga mos marveshjet ndërmjet bizneseve në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se bizneseve po ju vështërsohet zhvillimi i veprimtarisë së tyre për shkak të mosgjedhjes së kontesteve që kanë ndërmjet bizneseve.
Me shenci jo, të gjitha bizneset cilat operojnë në Kosovë aplikojnë standarde klarta të etikës në biznes, atëherë vjen vetë një situatë ku shumë shpesh paraqiten konteste midis bizneseve, edhe sa që ne mësojmë, natyra e këtyre konteste më shumë të lidhet me mos respektimin e kontratave, marrëveshjeve që ata kanë me njëri tjetrin, pra në përgjithësi kemi të bëjmë me mos zbatueshmëri të mirëfill të kontratave.
Duke pasur parasysh që sistemi gjyqësor në Kosovë asnjëherë nuk ka funksionuar si duhet, shprehet Zeka, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në fund të vitit 2011 kishte krijuar qendrën e arbitrazhit, që ju mundëson bizneseve që përmes kësaj qendre të zgjidhin mosmarrveshjet. Kontestet komerciale bizneset kosovare mund të zgjidhin përmes këtij tribunali të arbitrazhit pa ju drejtuar gjykatave. Edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tregon se ka shumë konteste komerciale që bizneset i kanë ndërmjet vete dhe që shumë herë ato nuk arrin të zgjidhen në gjykata.
Kjo në disa herë ka pasur disa tentativa që kanë shku për mes gjyqit dhe gjyqi dhe drejtësia e Kosovës o vënohet në shumicën rasteve dhe kjo ka ndikue që këto më vonë të tentojnë të qirojnë hesapet me zveti si pas kanunit të lekë dugazinit.
Sa i përket qendrave të arbitrazhit të cilat funksionojnë në kuadrë të shoqatave ekonomike, Shahini vlerëson se si të tila ato kanë qëllim të mirë, por që nuk mund të jenë në funksion të zgjidhjes së problemeve.
To qendra nuk e kanë fuqinë e vetë, nuk e kanë autoritetin e vetë dhe bizneset hezitojnë që të zgjedhin problem për mes tyre. Për deri sa gjyqësia ende nuk funksionon si duhet, për deri sa ende drejtësia është e zbehtë në Kosovë, gjitha tentativa tjera janë më të zbehta dhe më pak fuqi plote ka shizë gjithë të problemet e tyre.
Kosova është kritikuar edhe në raportet të ndryshme ndërkombëtare për mos efikasitet të gjykatave. Në njërin nga raportet e Bankës Botërore të Bërit Biznes, ishte theksuar se zgjidhja një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3.000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës zgjat 420 ditë, gjë që ishte konsideruar kohë gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë të rinjë në Kosovë theksojnë se janë të vetëdijshëm për kujdesin që duhet të tregohet për ta ruajtur ambientin. Derisa ata për vetvete thonë se kujdesen mjaft, atyru u pengon në kur i shohin të tjerët që nuk janë të kujdesshëm për ruajtjen e ambientit në Kosovë. Anketën me disa të rinjë në këtë temë në kuadër të rubrikës sonte rregull të për të rinjtë Vox e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Të rinjët në Kosovë konsiderojnë se ajri ndotur, degradimi i lumenjve e fushave të gjelbruara, janë vetëm disa nga faktorët që jetën e Kosovë bëjnë jo të shëndetshme. Të rinjët thonë se fajin për mos ruajtjen e ambientit e kanë qytetarët dhe vetë institucionet kompetente. Ata theksojnë se qytetarët nuk kontribuojnë sa duhet në ruajtjen e ambientit as aty ku jetojnë. Larta Blakaj, studentën e vitin e parë në fakultetin e mjekësisë, thotë se ka njerëz që kujdesen për ambientin, por sipas saj ka edhe të tillë që nuk kanë kujdes fare.
Në përgjithësi ka njerëz që janë të kujdesshëm, zakonisht nuk kam pas njerëz të tillë, mirëpo nuk janë të fakt as ata të cilët janë plotësisht pa ndëgjeshëm dhe nuk i hedhin betonat në vendet caktuara, por zakonisht rrugës ose vendit ku janë të valutë i parë. Po normal se një pjesë e madhe fajtësh edhe qytetarëve të cilët nuk kujdesen, po vazhdimisht i ofin edhe arsye të tjera që muan kur për vetë ata.
Mbrojtja e mjedisit është praktik në nivel individual, të organizatave ose të qeverive, në dobi të mjedisit natyror, por edhe të shoqërisë. Yldhën Gashi nga Prishtina thotë se kudo në kryeqytet mund të hasësh në hedhurina që i bëjnë vetë qytetarët. Ai thotë se duhet një vedisim dhe një kujdes më i madh nga kompanit kompetente.
Kom po shumë raste, gjujme, zakonisht cigare, letrat vogla, të edhe biletat autobusit. Unë mundona me rujtë sa ma shumë, një ditë do isha me hedhë diçka, nuk u mujtë. Te një shpurt e madhe, burlogit, një kontinjer, shesh janë për shumë pak, shumë pak. Edhe sa janë këtë preshta, shkatrume.
Edhe Vjosa Blakaj, e cila studion e fakultetin e shkencave matematiko-natyrore, mendon se po të kishte më shumë shporta dhe kontenjer, qytetarët ndoshta do të ishin më të kujdesshëm për ambientin.
Kur kam i gjuj në shporta të aktume, si edhe shumë i keqë prej aty në që i gjuj në këto, në kom, kom bërla në kom, në gjepe, kom shtie, kom majtë, isa kom shku një vend të aktu dhe kom gjuj në bandolë të shpesh. Ndërsa veç me rritë numër një shportave, se që shpojshie qëtetarët nuk ka nerva, mi mojë sajnët me veti, po veç me gjurë që aty për kjo vjenë asë të masatë.
Kurse Fitim Zmanaj, studenti arkitekturës, thotë se nuk pajtohet me ata njerës që vende pa vend hedhin beturina.
Vëlloj, unë për veti i respektoj qëtu, dhe momentalisht njerës që i shohë që gjunune nuk jem dhe akord, kështu që unë për veti si personal i respektoj këtu. Mirë, për momentin mirë është. Mundet më konë edhe ma mirë, po mirë është.
Ndërsa Ilir Qela, i student në Universitetin e Prishtinës, nga komuna e Suarekës, thot se për një ambient më të pastër duhet një vedisim i përgjithshëm.
Më konë aktiv gjithë së bashku, se
to.
Po nuk është e mirë, ajo nuk është shej e mirë. Për malë për me rujtë ambientin, duhet me rujtë, se është kjo vend i jonë dhe duhet më kujdesë për ta. Po shpresoj që njerëzit kanë më vëgjësu edhe me bërë gjonët që duhet. Po shpresoj për ta shëmasë.
Kurse Liridon Kosumi thot.
Na sot jemi edhe po jetojmë një kohë që na duhet gjithçysh më mirë në ambientin se në Kosovë sot po mirë me sanë të kota, e realisht burrllogu nuk ka hyrë deri në muajt hunës. Unë jam një njeri vetë ambientalist, kështu që jam edhe me origjinë prej fshatit dhe besoj që si çdo tjetër i ri edhe unë e kisha dhënë kontributin edhe tash edhe në ardhmë.
Hedhurinat si kudo jashtë duhet klasifikuar të paktën në dy grupe, në hedhurina për azgjësim dhe në hedhurina për riciklim ose ripërdorim, ku duhet të bëjnë pjesë hedhurinat letër, karton, plastik e të tjera, thonë qytetarët. Ndotja e ambientit në Kosovë thuhet se i tejkalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që menaxhimi mbeturinave është një ndër sfidat kryesore mjedisore në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në shumë shkollat të mesme në Maqedoni, tash e dy javë nxënësit po e bojkotojnë mësimin në shenjë të protestës kundër reformave të paralajmëruara nga qeveria. Këta nxënës mbështeten edhe nga një plenum i arsimtarëve. Ministria e Arsimit e Maqedonisë konsideron se me këto reforma do të ngritej cilësia e arsimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni, në më shumë qytete të vendit, nxënësit e shkollave të mesme për më shumë se 2 javë janë duke bojkotuar mësimin, duke u shprehur kështu kundër reformave të cilat i kanë cilësuar si jo adekuate, pasi të njëjtat sipas tyre nuk synojnë për mësimin e arsimit të mesëm. Nxënësit e shkollave të mesme insistojnë që lënda e matematikës të hiqet nga matura shtetërore, si dhe të ndërpritet testimi ekstern. Ish Ministri Arsimit dhe Shkencës Suleiman Rushiti konsideron se nxënësit dhe mësimdhënësit dhe të gjithë njohësit e sistemit arsimor me të drejtë shprehin pakënaqësitë e tyre dhe nuk pajtohen me këtë çështje të qeverisë i përket reformave në arsim, nga se, siç thekson ai, pjesa më e madhe e reformave, siç është matura shtetërore, testimi ekstern, janë bërë pa një analizë të thellë nga ekspertët e vendit, po dhe ata ndërkombëtar nga vendet të cilat me sukses kanë arritur që të përmbyllin procesin e reformave në sistemin arsimor.
Ndryshimi çdo sezon, çdo vit, çdo ditë i ligjeve për të pakos së përgjithshme të arsimit tregon se nuk është qëllimi të reformohet për të përmirësuar sistemi arsimit, por qëllimi është për të patur mjetën e dorë, pra si mjetë për shantazhim të punonjësve të arsimit dhe jo cilësin, përmirësimin e cilësisë arsimit. Pra thjesht veprime të ngutura që kanë për qëllim politikën ditore.
Tekson Suleiman Rushiti, ish ministri i arsimit, ndërkaq Biljana Dimovska, e cila përfaqëson plenumin e arsimtarëve me një përvojë 22 vjeçare si mësuese, konsideron se reformat në arsim kanë marrë rrjedh të gabuar, duke mos prekur problemet bazë me të cilat përballen mësimdhënësit, siç janë mungesa e teksteve shkollore, mungesa e mjeteve mësimore, ndërhyrja e theksuar e politikës gjatë punësimit të kuadrit arsimor dhe nga ana tjetër presioni vazhdueshëm ndaj mësimdhënësve se mund të dënohen varësisht nga rezultatet e testimit ekstern.
Në tërmit këtë plenum ima za cel vraqenje në dostojnstvo të në nastavnikot i zaštita në interesit e në učenikot.
Plenumi arsimtarve si organi pavarur, qëllim parsor, ka kthimin e dignitetit të humbur të mësimdhënësve dhe njëkohësisht mbrojtjen e interesave të nxënësve, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me sigurimin e dijes në përputhje me atë që kërkohet në tregun e punës, si dhe krijimin e mekanizmave efikas për një vlerësim objektiv sa i përket dijes së marrë gjatë procesit të arsimit. Ne do të vazhdojmë të ngrim zërin kundër reformave të këqija, me që arsimtarët e kanë dhe obligim moral të kundërshtojnë të gjitha vendimet të cilat janë në kundërshtim me interesat e nxënësve, thekson Biljana Dimovska, e cila përfaqëson plenumin e arsimtarëve, duke shtuar se një problem në vete paraqet dhe hendeku i thellë që ka të bëjë me kushtet me të cilat disponojnë nxënësit e shkollave në kryeqendër dhe ata të cilat janë në periferi. Dimovska thekson se pjesa më e madhe objekteve shkollore në viset rurale i takojnë viteve të 50-ta të shekullit të kaluar, në të cilat mungojnë dhe kushtet bazë të higjienas. Nga ana tjetër, Gorica Iljovska, profesoresh në gjimnazin e Shkupit, duke komentuar bojkotin e nxënësve në më shumë shkolla të mesme të vendit, të cilët kundërshtojnë mënyrën e propozuar të qeverisë për dhënien e maturës shtetërore, vlerëson se gjeneza e problemeve në arsim ka të bëjë me mos profilizimin e arsimit, me atë që të gjithë filloristë të drejtohen në gjimnaz. Nuk mund të arrihet ngritja e cilësisë së arsimit të mesëm dhe atij fillor përmes testimit ekster, ndërkohë që mungojnë kushtet baza i përket infrastrukturës në shkolla. Më pas mungon një strategji e mirëfill kombëtare e cila do t'i kahazojë nxënësit nga shkolla fillore në atë të mesme, sipas aftësisë të nxënësve dhe jo dëshirave të prindërve. Kjo e bën dhe të vështirë arritjen e rezultateve të prishme gjatë shkollimit të mesëm, si dhe shprehjen gjatë testimit ekstern, thekson Gorica Iljovska, profesoresh në një shkollë të mesme të Shkupit. Ndryshe 2015 a filloi me shprehjen e pakënaqësive të punonjësve të arsimit dhe studentëve kundër provimit ekstern, si dhe gjobave parësimtarët nëse vlerësimi i nxënësve nuk korrespondon me provimin përfundimtar. Pas çka Ministria e Arsimit mori vendim që për një kohë të pezulloi ligjin që obligon studentët i nënshtrohen provimit ekstern dy herë gjatë studimeve, si dhe ka anuluar gjobat për arsimtarët e dënuar, gjersa notat e testimit ekstern edhe më tej mbeten valide gjatë përllogaritjes së suksesit të përgjithshëm të nxënësve, gjë që ka nxitur dhe reagim tek nxënësit dhe prindërit e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se nëse Serbia lejon që Hashim Thaçi të arrijë në Serbi si ministri i jashtëm i Kosovës, atëherë do të shkilej politika shtetërore e saj ndaj Kosovës. ai si ministri i jashtëm i Republikës së Kosovës nuk mund të vijë në Serbi, tha Ivica Dačić në intervistën për gazetën Politika, botimi i së djeles dhe ka shtuar se nëse këtë e lejojmë, ne e shkelim politiken tonë shtetërore për Kosovën. Kur unë kam shkuar në Gračanici, kam shkuar si pelegrin, për shkaqe fetare dhe kam shkuar me thirrje të Thaçit, tha Dačić dhe ka shpjeguar se ai nuk e ka thirrur Thaçin dhe sipas tij situata është e qartë si kristali. Duke ju referuar një takimi të paraparë në Beograd, i cili mbahet me mbështetje të ambasadës së Britanisë, e ku pritet të marrin pjesë ministrat e jashtëm nga Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina, Serbia dhe Kosova, Ivica Dačić ka vlerësuar se ky është provokim dhe se askush nuk e ka njoftuar lidhur me këtë tubim. Ai tha se thirrja për këtë takim në Beograd i ka ardhur nga Prishtina. Koalicioni udhëheqës nga Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se i kanë ndërmarrë 20 sulme ajrore kundër çaqeve të grupit militant ekstremist Shteti Islamik në Irak dhe Siri prej 17 prillit. Më tutje në kumtesën e koalicionit theksohet se 7 sulme ajrore ishin kryer në Siri afër qyteteve Kobani dhe Al-Hasakah, ndërsa 13 sulme në Irak afër rajoneve Baigi, Ramadi, Al-Asad, Fallujah, Sinjar, Hit dhe Tal Afar. Operacionet e koalicionit kundër militantëve të Shtetit Islamik i udhëheq Task Force e Përbashkët dhe e Kombinuar. Raportohet se forcat qeveritare të Irakut e kanë rimarrë kontrollin ndaj rafinerisë më të madhe në këtë vend nga militantët e Shtetit Islamik. Një zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që kryen sulme ajrore kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, tha se trupat irakiane e kanë rimarrë kontrollin në rafinerinë Baigi dje pak para mesdites. Megjithatë, zyrtarët në provincën Salahuddin, ku ndodhet kjo rafineri, thanë se atje ende ka luftime. Rafineria në Baigi ka prodhuar afro 175.000 fuqi naftë në ditë, para se të okupohen nga militantët e Shtetit Islamik në qershor të vitit të kaluar, kur edhe ishte mbyllur. Në këtë kohë ishte okupuar edhe qyteti Mosul. Këtë muaj, militantët e Shtetit Islamik kanë pësuar disfat madhore kur trupat e Irakut, të mbështetura nga paramilitarët shiit, i kanë dëbuar militantët nga qyteti Tikrit. Por, kryengritësit ekstremist kanë sulmuar rishtas në Baigi dhe në provincën perëndimore Anbar. Kombet e Bashkuara thonë se mëse 90.000 vet janë detyruar të zhvendosen nga luftimet ndërmjet forcave të qeverisë Irakut dhe militantëve të Shtetit Islamik në provincën perëndimore Anbar. Koordinatorja humanitare e OKB-s në Irak, Lize Grande, tha sot se situata është dramatike dhe vetëm ndihma urgjente humanitare mund të shpëtojë jetët e njerëzve. Si pasaj, prioritet i lartë është sigurimi ujit, i ushqimit dhe strehimit për mira njerëz që janë larguar nga shtëpitë e tyre duke kërkuar siguri. Prej muajit janar të vitit 2014, supaku 2.7 milion irakian janë detyruar të zhvendosen në gjithë vendin, përfshirë edhe 400.000 nga provinca Anbar. Punëtorët të shëndetësore thonë se supaku 27 vet janë vrarë në qytetin Taez në Jemen, gjatë përleshjeve ndërmjet kryengritësve shiit Huthi dhe lojalistëve të presidentit Abd Rabo Mansur Hadi. Banorët thanë se në këtë qytet në pjesën jug perëndimore të Jemenit, dje e kishin tronditur eksplodimet dhe të shtënat nga armët e zjarrit. Raportohet se 19 kryengritës shiit Huthi dhe 8 lojalistë janë vrarë gjatë luftimeve. Të premten, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite kanë ndërmarrë sulme të fuqishme ajrore kundër pallatit presidencial në Taez, që është qyteti i tretë për nga madhësia në Jemen, dhe në pozicionet e forcave speciale të ish presidentit Ali Abdullah Saleh, që tash janë aleat me kryengritësit shiit Huthi. Presidenti Hadi është larguar në Arabin Saudite javën e kaluar, derisa kryengritësit e morën kontrollin në qytetin Aden, ku ai ishte strehuar pasi ishte larguar nga kryeqyteti Sana. Mediat italiane raportojnë se ka shqetësime se mëse 700 vet mund të jenë të vdekur pasi një anije mbushur përplot me imigrantë është fundosur në bregdetin e Libis gjatë natës së kaluar. Roja bregdetare Italisë ka njoftuar sot se 28 vet janë shpëtuar në këtë incident të tragjik që ka ndodhur afër ujrave të Libis në jug të ishullit italian Lampedusa. Policia po ashtu tha se janë gjetur 24 trupa të pajetë. Organizata ndërkombëtare për migrim ka vlerësuar se afro 20.000 njerëz nga Afrika dhe Lindja e Mesme kanë arritur në bregdetin italian këtë vit. Por mëse 900 vet kanë humbur jetën deri tash këtë vit në përpjekjet e dështuara për të kaluar në Itali. Papa Franceski ka kërkuar nga liderët botror që të veprojnë me vendosmëri dhe shpejtësi për të ndalur këto tragjedi. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.